Daugava Latgales pusā jau no ledus brīva, tikai nelieli vīžņi pelt ūdens virsmu. Ezeros pelt krasti, lai ar zābakiem izbrienot vai liekot laipas, uz ledu var tikt, un mašķernieki to jau projām dara. Vēl vakar tas bija vērojams Gubišķas ezerā Daugavpilī, un ne tikai. Arī motels ir podu kāpurs mašķernieka veikalos Latgalē vēl šonadēļ pieprasīts.
Mūsu pusē vēl var būt, ka var kaut kur Krāslavas rajonā. Tur, kur vēl starp zilajiem ezeriem, kalniņiem vēl ir ledus, nelieli ezeri vēl tur. A uz lieliem jau viss bīstami nedrīkst iet virsū.
Bet sēž vēl?
Arī... Nu, sēž. Viens ar slēpēm brauc, otrs dēliniem līdzi. Kur tas ir azarts? Adrenalīns iekšā viņiem.
Juris Līvčāns ir kaislīgs mašķernieks, taču šobrīd raugoties uz kolēģiem, kas vēl mēģina kāpt uz ledus, aicina tos nedarīt. Siltais laiks, kad dienā ir virs plus 10 grādiem un saule ir pakausējis un paērdinājis ledu, tas ir kļuvis bīstams, kas nav mašķernieka azarta vērts.
Pirmais ledus ir labākais, bet pēdējais ir bīstamākais. Jo viņš sadrumstalo, un tu nevari zināt, no rīta viņš ir vēl ciets, a pusdienu laiku viņš jau ir tāds, ka nevar no zemes noiet no ledus.
Zemlodes mašķerniekiem vajadzētu parūpēties par savu drošību, un jebkurā gadījumā tagad jau ir bīstami atrasties uz ledus, un to nevajadzētu vairs darīt.
Ir pirmie bēdīgie gadījumi šopavasar, kas piedzīvoti Latgalē, un ka tieši mašķernieka azarta dēļ cilvēki iet bojā, stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales brigādes komandiera vietnieks Valdis Strāme.
Nesen izvilka vienu mūsu ūdenslīdi, izvilka vienu jau noslīkušo, un tieši zemlodes mašķernieku. Viņš bija mašķerējis un ielūzis un pats lauzies ārā, diemžēl pietrūka 10 metru līdz krastam, un nu, viņam netika spēku, viņš sasala.
Vēl cits gadījums, kas norāda uz ledus trauslumu, bijis Daugavā, kad ledo ielūza sākamā suns, tad sieviete stāsta glābšanas dienestā Latgalē.
Viņa gāja pakaļ savam sunim un ielūza. Nu. Mēģināja izglābt, nu, pati arī ielūza. Nācās glābt divus.
Mašķernieku stāsti, ka Latgalē ir vēl ledus, kur var droši kāpt uz ziemas copi, nav pamatoti. Ledus ir kļuvis plāns visur, saka Valdis Strāme, ar to ir jārēķinās.
Ledus, jebkurā gadījumā arī Ludzā un Krāslavā, ir aptuveni vienādā biezumā un nevajadzētu arī tur atrasties uz ledus un vajadzētu parūpēties par savu drošību, nevajag kāpt uz ledus.
Kas būtu jāņem vismaz, nu, ja plamēr ir šī milzīgā vēlme?
Protams, glābšanas vesti, ja jau viņam ir vēlme, varbūt arī sastādīt testamentu.
Tas nav skarps humors uzsver glābēji, jo pieredze vairāku gadu garumā un lielākoties pārgalvīgiem copmeņiem beigušies letāli.
Katru gadu notiek nu, vismaz pāris gadījumu, kad ir jāvelk mums un jāizmanto ūdenslīdē, lai dabūtu tos nabaga zvejotājus, lai nu, vismaz būtu ko paglabāt. Nu, tas ir katru gadu.
Tas ir gluži kā ar kūlu, kad nevar prognozēt, ar ko šī nodarbe beigsies uzsver glābēji, bet apdomīgākie mašķernieki jau ziemas kastes, marmiškas un urbjus noliek tālākos stūros, un šobrīd par ziemas copi un lomiem runā atmiņās.
Nu, kā kuram zvejniekam meicas? Jā, es zinu, ka viens otrs labi ir panocupējis, un dēls man viņš labi, viņš bija uz plaužiem, uz Rāznes ezera trāpie.
Viens plaudis.
Nu, tādus divus esamus izsapēju. Labi, superīgi, garšīgi.
Nu, vasaras sezona, jebkurā gadījumā, veiksmīgāka ir par ziemas sezonu. Vasarā lielākas iespējas tu vari gan uz velci, gan ar spinningu aizbraukt, gan ar pludiņu makšķeri. Var arī ar gumiju. Nu, a ziemā viss tas liekas, tikai blitka un mormiška.
Mašķernieki jau jaunās sezonas noskaņās, bet glābšanas dienas cerībā, ka ziemas copas laiks uz bīstamā ledus ir beidzies, glābt nevienu vairs nevajadzēs, un sinoptiķi solītie nokrišņi mazinās arī šogad tik izplatīto kūlu uzdedzināšanu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.